Bijušo ātrās palīdzības dienesta vadītāju Armandu Ploriņu prokuratūra apsūdz amatpersonu noziegumos saistībā ar automašīnu nodrošināšanu dienestam ārējā pakalpojumā. Ploriņa rīcība valsts budžetam esot nodarījusi zaudējumus aptuveni 1,2 miljonu eiro apmērā. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu un muitas policijas pārvalde prokuratūrai krimināla vajāšanai nosūtījusi krimināllietu pret valsts vides dienesta vadītāju Ingu Koļegovu. Viņa norādījusi nepatiesas ziņas valsts amatpersonas deklarācijā. Darbu valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā pamat ilgadējā Bāriņu tiesu departamenta direktore Valentīna Gluščenko. Skaidrot savus aiziešanas iemeslus, viņa nevēlas, vien norāda, ka ir pienācis laiks pārmaiņām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pērn sācis 30 kriminālu procesus. Tas ir par 11 lietām vairāk nekā gadu iepriekš. Latvijā šogad janvārī salīdzinājumā ar pērno decembri patēriņa cenas nav mainījušās. Gada laikā šogad janvārī salīdzinājumā ar pērnā gada janvāri inflācija bijusi 2% apmērā. Citur pasaulē Krievijas avio kompānijas Saratov Airlines lidmašīna, kas vakar nogāzās netālu no Maskavas, uzsprāgusi brīdī, kad sadūrās ar zemi un iepriekš neaizdegās. Tā paziņojuši izmeklētāji. Krievijas mediji, atsaucoties uz aculiecinieku teikto, sākotnēji ziņoja, ka lidmašīna aizdegusies pirms saskārusies ar zemi. Divu pasažīru vilcienu sadursmē Niklasdorfā, Austrijas vidienē, šodien gājis bojā vismaz viens cilvēks, bet 22 gūši ievainojumus. Tā ziņo varas iestādes. Ievainoto vidū ir arī trīs bērni. Brisbenā, Austrālijas austrumos, vētras, krusas un zibens dēļ aizvadītajā naktī bez elektrības palikušas 60 tūkstoši maisaimniecības. Pilsētā naktī fiksēta aptuveni 250 tūkstoši zibens spērieni un vēja ātrums pārsniedzis 28 metrus sekundē. Eiropas Savienība ir vienojusies sniegt palīdzību Albānijai uzraudzīt robežu. Tāpat nosūtīs Eiropas Savienības speciālistus, jo pastāv iespēja, ka palielināsies imigrantu plūsma. Tā paziņojis migrācijas komisārs Dimitris Avramopuls. Ukrainas varas iestādes šodien aizturēto Gruzijas eks-prezidentu un Odesas apgabala eks-gubernatoru Mihailu Sākašvili izraidījušas uz Poliju. Tā ziņo vietējie mediji. Avoti tiesībsargāšanas iestādēs vēsta, ka Sākašvili uz Poliju nosūtīts saskaņā ar savstarpēju līgumu par nelegālo imigrantu atpakaļ uzņemšanu. ASV Ņujorka štats vērsies tiesā pret seksuālās uzmākšanās skandālā iekļūšo Hollywoodas producentu Hārviju Vainsteinu, viņa brāli Robertu un viņu kinostudiju par bargiem pilsoņu tiesību, cilvēktiesību un uzņēmējdarbības likumu pārkāpumiem. Un vēl Vācijas rietumos miljoniem cilvēku šodien piedalās tradicionālajās karnevāla parādēs. Tajās aplūkojami krāšņi kostīmi un skatītājiem dāvā saldumus un ziedus. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā dinaktī būs lielākoties mākoņiens laiks, rietumu rajonos brīžiem skaidrosies. Naktī vietām neliels sniegs, jūras piekrastē arī slapšs sniegs. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Dienvidu austrumu, dienvidu vēju, jūras piekrastē arī dienvidu rietumu vēju līdz 8 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-5 grādi. Rīt austrumos neliels sniegs, slapšs sniegs. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Tāpat dienvidu austrumu, dienvidu vēju jūras piekrastē arī dienvidu rietumu vēju līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra -2+3 grādi. Rīgā naktī neliels īslaicīgs sniegs, gaisa temperatūra naktī -1-3, rīt 0+2 grādi.